vás zajímá, tak jenom k tomu maskově podotknu, že vlastně v této souvislosti jeden náš deník zveřejnil klapsový titulek v době, kdy vlastně Musk oznámil, že ten Twitter kupuje. A ten titulek byl Musk zachraňuje Twitter. A mě to hrozně připomnělo situaci, kdy Andrej Babiš kupoval Lidovky a Mladou frontu Dnes a okomentoval to, že chci, aby psali pravdu. Jo, tak nevím, proč jsem si vysloveně vzpomněl na tuhle situaci. Přišla mi tam velká analogie. Maskovi se možná ještě vrátíme, teda určitě asi, protože to je fenomén, který je prostě nepřehlednutelný, ale já dám teď prostor vám, abyste se, pokud chcete, zeptali na to, co vás v souvislosti s tím, o čem oba hosté mluvili, co vás zajímá. Prosím,
my vám učíme
můj mikrofon.
Pane Štejer, pane Holí, vy jste hovořil o tom, že prostě existuje určitý kult, jako ten hovořil jste o Maskovi, Bitcoinu, Trump a tak dále. Moje otázka je, zdali je vůbec možné, abychom se vyhnuli tomu, abychom do nějakého kultu nepatřili, protože třeba tam byl lokalista a spousta lidí jsou globalisté, tak ty zase patří do kultu globalistů, nebo někteří patří do kultu woke culture a taky samozřejmě je to jejich skupina, která jede na emocích, nebo někdo je v Green Deal úplně jako hotové, že tahle cita, jak se jmenuje tam malinká holčička, nebo já nevím, všechno je na emocích, Green Deal samozřejmě, nebo Black Lives Matter absolutně na emocích, to úplně bouká takové věci, nebo defund police, takže je možné vůbec nepatřit do kultu?
No, ta, děkuji za dotaz, ta znovu, jo, ta architektura a způsob fungování tak podporuje vznik takového kultu. Podporuje to, když máte nějakou predispozici, nějaký názor, jste patříte k černošským minoritě v Americe, tak informační prostor vám dá všechny informace pro to, všechny důvody pro to si myslet, že jste v hrozném neprávu, to já vůbec nebude spokojenou systematický rasismus a tak dále, ale dá vám to velmi jako silný pocit toho, že se vám děje křivda, že je potřeba bojovat. To samý potom dá bývalým dělníkům někde v Detroitu, nebo kde prostě byly ty továrny, co se dostanou do Číny, že globalizace je v nepořádku. A znovu jsme zpátky u těch operativců. To není, že ten kult jako vznikne samovolně. Ta architektura, ta informační prostor toho pomůže. A potom potřebujete toho populistu, toho operativce v podstatě, který si to skultivuje takzvaně. A když to vrhne do populistického vlastně hnutí Donalda Trumpa, nebo do QAnonu, nebo do Black Lives Matter, nebo do wokeismu, nebo do čehokoliv jiného. Tady ty, tady ta neschopnost domluvit, jsme v americkém centru a Amerika má poslední, nevím kolik, 10-15 let roste, ono to teda roste už další dobu, ale podle všeho se to zrychlilo díky sociálním sítím, ta neschopnost domluvit vlastně. Jo, to, že dřív v 60. letech tak existovali demokrati, kteří byli spíš republikáni a republikáni, kteří byli spíš demokrati a byli spolu schopni spolupracovat na těch základních zákonech, prostě across the aisle, že, přes tu uličku, jak se říká. A dneska v podstatě ta polarizace, ty politici už byli dotlačeni k tomu, že pořád potřebují jít dál a dál od toho středu a ten střed se nám odrazňuje.
Já tomu rozumím, ale otázka byla, jestli je možné se vyhnout, nepatřit do žádného kultu.
No,
já mám věc, že
se já nechci říct dystopicky, ale to je jako velice těžko, protože jako ty karty jsou v danou chvíli rozdány proti nám, je hrozně jednoduchý zautočit na tu emoci. Já jsem že třeba byl během covidu asi chvíli v očkovacím kultu, kde jsem prostě podlehl dojmu, že očkování nás zachrání. Potom se zjistilo, že to teda přenosu nezachrání, což byla nějaká informace, ne, že by se s ním zemistal odpůlce, ale potom jsem získal nějaký jako jiný pohled. Ale ten overload, to přehlcení určitým typem informace a to, že v tu chvíli máte strach, protože mám rodiče, kteří nejsou úplně zvědaví, mám děti a tak dále, tak prostě ve vás potom vybuduje to, že prostě dopadnete určitým chvíli. Podle mě se v danou chvíli těžký tomu vyhnout.
Takže kult není sprosté slovo.
Já neříkám, že to je sprosté slovo, já říkám, to je technologie moci určitým způsobem. A jenom, co jsem říkal, je, že se nám zdemokratizovaly prostředky pro jejich tvorbu. Bohužel teď procházíme obdobím, že pořád je dost nákladný na to, aby to technicky, jo, já musím blíž.
Vy všichni mluvili do
mikrofonu.
Co mají ty zbytky?
A prostě zdemokratizoval se nám tvorba vůbec, že najednou jich máte hodně a jsou hodně radikální ty kulty vlastně. Tohle by tak nebylo.
Já jenom teda zase, aby jsme to úplně nepřehánili, já mám pocit, že kult vnímáme spíš jako, jako extrém, jako, jako nějakou, nějaké vychýlení jako ze středu z normy, jo? Tak já myslím, že nemusíme každý patřit do nějakého kultu. Já skutečně kult vnímám jako extrémní pozici, tak nalevo, napravo, nahoře, dole, to je jedno, ale extrémní pozici, protože se určitě asi všichni tomu nutně podávat nemusíme. Tamhle...
Já bych jenom podotkla, že jeden z těch kořenů toho problému je, že emoce jako strach a hněv jsou silnější a je vlastně snažší je vyvolat. A bych neřekla, že jako vlastně vždycky je úplně chyba být v kultu, někdo může být v kultu a může to být úplně šťastný. Ale jde o to, o čem mluvil Josef, tady se vlastně znemožňuje, aby ty skupiny mluvily mezi sebou. Ta radikalizace je prostě mnohem rychlejší a jde i o to, že ty sociální sítě vlastně umožňují komunikaci lidí, kteří jsou od sebe vzdálení. Kdykoliv můžete vypnout, když vás to jako nebaví, ale zároveň se nemůžete živit ten hněv a ti ostatní, kteří patří vám, to spravedlivou zlobu, já jsem docela zlostný člověk občas, a spravedlivý hněv, to je hrozně příjemná záležitost. A kdyby totiž jste si tím lidmi mohlo promluvit z očí do očí, tak velmi pravděpodobně dojdete k tomu, že se dostanete k nějakému konsenzu. Jako ty republikáni a demokraté, pokud se bavili mezi sebou, sdíleli stejný fyzický prostor, tak pak stejně zjistili, že jejich hodnoty jsou více méně stejné, jakkoliv ty metody se nějakým způsobem liší. Ale v okamžiku, kdy ty skupiny jsou vlastně jako uzavřené, skutečně nějakých jako bublin, nemají vlastně tuto možnost si promluvit z očí do očí a zároveň je v nich živen ten většinou strach, nejsilnější emoce, tak skutečně zaniká ta schopnost, aby ty lidé ještě vedli nějaký smysluplný hovor.
Na to si souhlasím.
Já bych teda na to navázala. Je pravda, že každý někam patří, jo? Jestli patří na levici nebo na pravici, nebo jestli patří k té straně, nebo k té, každý někam patříme, jo? Není nikdo, kdo by nepatřil nikam. Tady to bylo nazváno kultem, ale to vy jste správně vysvětlil, pan moderátor, že to už, když to jde do extrému, když už to prostě nerespektuje, řekla bych, tu opozici, jo, nebo ten protinázor. Já bych ještě navázala na paní doktorky přednášku The Social Dilemma film. Velmi krásný film o tom, jak vlastně už generace na prvním stupni podlehla sociálním sítím. Ano. A sociální sítě soupeří o pozornost, to my všichni víme, tak a stává se návykovou. Co se týče alkoholu, tak máme hranici 18 let. Co se týče sociálních sítí, tak je to návykovost, která nemá tu hranici. Takže je to velký problém společenský. Já bych to teda jako nanesla ne jako otázku, ale jako, řekla bych, jako téma přemýšlení na příště.
Úplně souhlasím. Mimochodem, ta hranice je, ona je asi 14 let, jak u Facebooku, tak myslím u TikToku a dalších sítí, ale děti to obcházejí. To je moc dobře, mám 12-letého syna, je velmi jednoduché to obejít, prostě sfalšujete datum narození a už to nikdo nekontroluje. A ty děti jsou závislé vlastně od velmi útlého věku. Typicky už třeba v první třídě základní školy dostal mobil, aby se dovolili rodičům, pokud by se něco stalo, no je tam, vždycky je tam nějaký dobrý záměr. A tohle je skutečně velmi složitý problém, zvlášť třeba v období pandemie, kdy byla ještě online výuka. A ty děti vlastně najednou v tom virtuálním světě měly všechno. Měly tam školu, měly tam kamarády, s kterými se ve fyzickém prostoru nemohli stýkat. Takže vlastně ta závislost na těch sítích a na tom virtuálním prostoru i právě na těch herních prostorech neuvěřitelně vzrostla. A já si myslím, že třeba to, když Facebook jako vyhlásil, že chtějí vlastně změnit svoji podobu a stát se metaverzem, byla reakce na tohle. Jim totiž mizí uživatelé, ta síť stárne. A oni potřebují, aby tam vlastně jako přišli ty mladí. Takže oni vlastně potřebují udělat tohleto herní prostředí, které je pro ně přirozené. Pro ně už je to skutečně vlastně nějaký jako velmi přirozený prostor, který je velmi často mnohem přirozenější, než to, co my nazýváme v skutečnosti, to znamená fyzický svět venku. Když děti jako jdou lesem, tak nejenom, že nevědí, jak se jmenují stromy, jo, ale jsou jako uzděšené z toho, že třeba tam na ně bude číhat nějaký parazit. Ten svět je ohrožuje. No, a vlastně s tou pandemí je začal rozvíjet ten sociální svět, všichni měli masky a vypadali strašidelně. Vlastně ono svým způsobem není divu, že se tím víc uchylovalo toho virtuálního světa a tohle je opravdu jako časovaná bomba.
Jenom bych tady k tomu dodal, že je to právě argument sociálních sítí, když se tady o tom třeba hovoří na půdě amerických jako zákonodárců, tak mi říkají, ale my tam máme to omezení. Ale my víme i díky tým, že naši službu nemůže může někdo pomenit na 14 třeba. Ale víme i díky vysvobodace Francis Hogan, že oni moc dobře vědí, kolik tam mají dětí a že s tím nic nedělají. My samozřejmě poznají. Oni s tím behaviorální modely tak velice dobře poznají behaviorální model 10letého člověka. To naprosto, naprosto spolehlivě. A to je jedna věc. Druhá věc, když tady padnou TikTok, tak to je výjimka, protože TikTok vzniknul jako sociální síť, která začínala vlastně s populací někde kolem 10-11 let. A v podstatě prošlo tam to, že postupně ta populace stávla a teď už jsme na tom, nebo ne, nejsem naučil na tom široký list populace a začalo to jako síť pro děti, proto je performativní, cílená na krátký videa, je to o té legraci, předvedu se před spolužákama, prostě zatancu a tak dále. A s tou závislostí je to hrozně nebezpečný, protože to, jak jste zmiňovala, alkohol a tak dále, my v podstatě tady pácháme jako vlastně zločin na těch dětech, a teď to zase děsím, ale ty sociální sítě to bylo soušelem a taky optimalizují na dopamin a prostě není rozdíl, jestli dítě začne ve 12 dní, nebo jestli mu dáváte hodně cukru, nebo jestli na sociální síti, takže na jedné straně mu dáváme těm dětem zdraví, jako potraviny, hlavně aby nejedli cukr, je to z toho důvodu, aby nebyly tlustě, zároveň aby se v mozku nevytvářely ty cesty pro závislost, takže potom, až ty lidi dorostou, tak potom umí daleko větší jako sklon k závislostem, což je dokázané. Čili třeba Elon Musk, abych mu taky dal nějaký pozitivní body, tak jedna z věcí, která je velmi jako žádoucí, tak říká, zatočím s těma umělýma účtama, s těma potama, jsem na systému učil umělý inteligenci. Ale druhá věc říká, budu vyžadovat silnou autentikaci, je otázka, jak to udělám. A třeba když chcete dneska prodávat produkty na aukru.cz, třeba že, učím systém, tak tam musíte se nějak prokázat. Když chcete obchodovat online s něčím, tak potřebujete tam to New York custom, nebo potřebujete tam někam naskenovat občanku.
Chtějí vědět, že má člověk peníze.
Čili 90, jako většina, nebudu říkat procenta, ale většina problémů, který dneska na sociálních sítích v tom informačním prostoru jsou, tak jsou dané tím, že tam v podstatě, když máte prostředky, tak si můžete vytvořit armádu těch botů, desítky tisíc, a těma začít jako propagovat ty témata nahoru do výsledku vyhledávání a do feedu lidí. Tohle to by mohlo skončit, když bychom tam byli každý tak nějak sám za sebe.
Já ještě teda podotknu, i tady samozřejmě je nějaký jako imunitní systém. Já moc dobře vidím, že ten dětem to v podstatě jako naleptává nervový spoje. Oni jsou třeba neschopní se soustředit. Ta schopnost toho soustředění je téměř nulová. Nicméně, bavili jsme se o cukru. Není to tak dlouho a všechny děti se úplně normálně spaly cukrem a nikomu to nepřišlo divný. Až jako vlastně přišly studie, které ukázaly, že tohle opravdu není v pořádku a dneska už si vlastně na cukr většina rodičů dává pozor. V 19. století se lidem dávalo opium dětem, aby dobře spali. No, to už taky dneska neděláme. Ta společnost má prostě nějaký imunitní systém a velmi pravděpodobně zareaguje na tohle.
Já doufám jenom, že to tempo toho technologického vývoje nám dovolí zareagovat, že se nám to nezavře.
Ještě bych ráda poděkovala panu doktoru Holému
za
ten jeho IT speciální názor na Bitcoin. Ano, protože myslím si, že kultu Bitcoinu podlehají i banky dneska už. Vlastně to neodhalili, že to odhalí jenom IT specialisté, co to je vlastně za ten Bitcoin.
IT specialisti v tom často jedou, protože on je to úžasná technologie. Jo? Nebo třeba vypodělit to, co je zatím, ten blockchain, to je úžasný, tam dává smysl, aby se to aplikovalo, ale bohužel asi osobně myslím někam jinam než do kryptoměn, no, protože prostě ty měny, jako, že měna je výsledkem demokratické vole. Prostě máme centrální banku, která podléhá nějaké demokratické regulace. To není žádná mafie, která si hraje společnosti.
Nedávno ještě různý finanční poradci tápali, ano, jak se postavit k Bitcoinu, dneska už ho začínají všichni brát, no, už mu všichni podléhají.
No, podléhají k tomu, že do toho dáme peníze a vidí to, jako, že to je to nový zlato. A to vám v tu chvíli jako jiný balans, když se nám přesune hodně peněz, tak se nepozí jiný balans, musím tady v těch uložištích hodnot. A teď jako se to udělá, samozřejmě lidem, jako jsou Xi Jinping a Vladimír Putin, se to líbí, protože se tím dlouhodobě může oslabit jako pozice dolaru jako rezervní měny najednou, protože najednou máte něco jiného, co má větší důvěru nebo podobnou, nebo třeba nějakou částečnou jako dolar.
Takže by to je klasický letadlo?
V danou chvíli je to jako letadlo, tam není zatím žádná hodnota. Je to celý postavený na to, že věříte takhle kryptograficky omezený počet bitcoinů. To je jako dokázaný, to je nezlomitelný v podstatě a tak dále. To je ten blockchain, to je ta technologie. Poprvé v historii se podařilo udělat digitální věc, kterou můžete kontrolovat, že normálně vám skopíruje jakýkoliv obrázek, kolikrát budu chtít. Tak tady najednou nemůžu. Tady najednou vím, že bitcoinů, ještě to omezený mechanizma, bude 20 milionů nebo 21 v roce 2100 něco, to je jedno. Tak to je dobrý. Ale teďko, co to znamená? Jo? Tak to znamená, za prvé, lidi proč do toho jdou, protože vidějí, že před 5 rokama to stálo 5000, teď to stojí 40, před chvíli to bylo 60. A teď všichni vám říkají přes sociální sítě a za 2 roky to bude 100 a pak to bude milion. Takže vy prostě takovýhle růst, když máte 12% inflaci, nebo kolika, tak to je hrozně jednoduchý podle toho. Okamžiku, kdy tam jste, tak máte i prostředky pro to, abyste to dál posilovali. Vy jste na těch sociálních sítích a tak začnete hlásat. Bitcoin roste, super, pojďte všichni taky, protože čím víc vás bude, tím víc to poroste. Takže tady z toho pohledu je to letadlo.
Takhle svým způsobem, ale to samozřejmě reaguje na situaci, kdy klasické měny jsou velké části virtuální. A vlastně ten pohyb na burze se prostě řídí tím, čemu se bavíme, tím hypem. Jestliže se tím řídí klasická burza, tak proč to vyčítáme Bitcoinu?
Ale jako by ta emise toho ty měny nebo jako toho úrokové sazby, tak to se dělá v nějakém zákonném rámci. Jo? Tady se to opravdu děje ve virtuálním prostoru na základě emocí. Prostě musím koupit taky, musím ho nem prodat.
Jo, já jsem tady za advokáta Eliabu.
Ne, ale
prostě Bitcoin je samozřejmě prostě je produktem tohohle toho světa. Je to ten decentralizovaný svět. Ty lidé vlastně jako chtěli obcházet vlády a ekonomiky vlád vlastně a všech chtěli těch jakoby starých mocenských struktur. To je součást toho záměru, že zase jako těžko je to mít za zlé, když tohle je programovaný záměr. Nicméně samozřejmě můžeme pohodnotit, jaký mají vliv na celkovou geopolitickou situaci. To vůbec neříkám, že bychom neměli kritizovat Bitcoin, ale vlastně to, co říkáte, je prostě součástí DNA.
Ty naši hosté jsou součástí té amplifikace teďko.
Dobrý večer, Jan Širáko. Skoro 2 hodiny tady posloucháme neuvěřitelné množství zajímavých informací. Ale to se nedá strašit. Připomínám oka bobo břitvu. Je také množství informací, že si každý z toho něco vybere, ale v podstatě se tady podporuje nadále ten informační chaos, který jste teď nahradili nevědomě a v dobré míře vy, když to řeknu s nadsázkou. Ale jiným řešením. Já vám ho nabídnu. Právě vyšla kniha Inspirace Baďa. Tam je všechno o člověku, o technice. Je to vlastně Bible života, jako máme křesťanskou Bibli. A garantuju každému, kdo si zachoval zdravý rozum, ten dneska chybí. Dneska na nás myslí zákony. Razítka a úřednící s natažnou rukou, když to takhle přeženo. Tak každý, kdo si tu knížku přečte, tak zjistí, že lidi jsou pořád stejný, dělají stejné chyby. Ale po přečtení této knížky už nebudete dělat chyby, které byste dělali, kdybyste si tu knihu nepřečetli. Já tvrdím, Baťa téměř sobě 1000 mozků. To je prostě neuvěřitelné. A druhá knížka je 99 postřelů. Takže stačí vzít Baťu, realizovat a máme tady řešení problémů dnešního světa, protože člověk je stále stejný. Dělá stejné chyby. První generace tvoří hodnoty, schopný umoci, druhé rozmlží, třetí rozfokruje rozmat morálky, moc neschopný a jdeme zase na začátek. Takže je to výzva každému, aby sám něco dělal, aby lepší svět a nemuseli nám našim potomci říkat to, co my našim předkům, jak jste to mohli dopustit. Děkuji vám.
Já vlastně na to navážu, já jsem dneska zrovna, a to bylo teda v souvislosti s tím Maskem a s tím jeho převzetím toho Twitteru, si v Politico přečet takovou jako inspirující protiotázku ve smyslu, že trávíme příliš mnoho času, když to volně přeložím, že trávíme příliš mnoho času tím, že se bavíme o algoritmech platform a jejich případné regulaci, místo aby jsme se soustředili na to, nabídnout lidem víc příležitostí, jak, tam to bylo myšleno víc příležitostí, jak přejít na jinou platformu, ale prostě opustit tu, kterou jim nevyhovuje, čili směřovalo to spíš na tu dominaci těch několika jako velkých hráčů v tom online prostoru. To, že je ten problém, ale samozřejmě má to v širším kontextu i možnost úplně jiné alternativy, o kterým tady mluvil pan Šinágo.
Já bych jenom sám chtěl mluvit až nejen vám, ale ostatním za ten přehršel informací.
Přesycení v dobré míře.
Přesycení. Je to komplexní problém, my stále, proto děláme ze Sašou ten podcast, že pořád hledáme vůbec formu, jak o tom mluvit. Právě jak splnit tu okamovou řitku.
To vás naučí Baťa.
A Baťa, takhle, obecně, děkuju za to, že si tu knížku přečtu, ale obecně předpokládám to, co vás, nebo to, o čem vy mluvíte, nebo o čem mluví Baťa, tak předpokládá jako silnou autonomii jedince. Aby se jedinec mohl rozhodovat a mohl teda realizovat ty své cíle, vybudovat to bohatství, který potom ty další generace rozfokruje, jak jste říkal.
Rozvoj člověka. Tak. Prosím, člověka, firmy a společnosti.
A k tomu ale potřebujete, k tomu, aby vám dobře rostla květina, tak k tomu potřebujete správný prostředí stejným způsobem, aby vám rostla individualita a jako suverénní lidi, tak k tomu taky potřebujete správný informační prostředí.
I to tam je.
Rusové, jasně, ale my se tady bavíme o jakoby o té systémové úrovni, když se podíváte do toho extrému v Rusku, tak tam přesně, my se divíme, jak je možný, že ty Rusové podporují Putina, no oni vůbec nevědí, co se děje, ty lidi nemají jako informace a jsou 100 let masírovaný, v podstatě, víte, kdo vymyslel pojem dezinformace, vymyslel Stalin a bylo to jeho tiskový centrum v 20. letech. On nazval si tiskový centrum komunistické strany Sovětského svazu, který vydávalo pravdu, ještě vydávali pravdu, tak to nazval Centrum pro dezinformace nebo něco takového. Čili jako v okamžiku, kdy se oslabí nebo kdy se změní ty parametry toho prostředí natolik, že nebude zachovaná naše autonomie, autonomie našeho rozhodování, tak si budeme moc číst Baťu, ale nebudeme schopni tu jeho cestu následovat.
Ne, on vás na ní dostane. Abyste řešil problémy dnešního světa.
Já ještě teda s dovolením na to navážu, ono to přetrvává dnes, vlastně to s tím Stalinem, to jsem nevěděl, že založil tuhletu centrálu a takhle jí pojmenoval, ale my když jsme byli loni v Rusku s mediální komisí a kromě toho, že jsme byli v memoriálu a v rádiu Echo a v dalších institucích jako nezávislých, posledních ještě, dneska už bohužel jsou víceméně zlikvidované, tak jsme se v rámci oficiálního programu účastnili i s mediální komisí nějaké té ruské dumy. A když jsme se jich ptali, co je jejich jako hlavní činnost, tak nám vlastně vysvětlili, že to je uvádění lží o Rusku na pravou míru. To jsme nevěřili vlastním očím, ale to skutečně prostě ten orgán se k tomu hrdě hlásil, že to je jeho hlavní poslání. Prosím.
Já bych jenom teda, ale možná by to ani neměla vydávat, že jsme vytvořili digitálního Baťu, což by vás asi úplně nepotěšilo.
Může to vysvětlit digitálně?
No, my jsme vlastně spolupracovali s institutem Tomáše Baťi ve Zlíně.
Ano.
A skutečně jsme na základě neuronových sítí vytvořili digitální bytost, která je vlastně, má v sobě část osobnosti Tomáše Baťi, vypovídá tím stylem Tomáše Baťi, ale zároveň je vlastně, má informace ze současného světa.
Ale to nejsme v rozporu. Dobrá myšlenka, využije techniku. Baťa by to podpořil.
Baťu není dost. Pongu mezi váma a Baťovi, paní má teď mikrofon. Když tak ještě v tom, že ne, pokračovat potom po skončení. Prosím.
Takže Bartlo, dobré odpoledne všem vám. Já teda se omlouvám za tím zpátečku. Mě by zajímalo další informace, jak je to, jak se staví k Bitcoinu takový systém, jako třeba Čína. Víte o to něco?
Jo, tak Čína se snaží vytvořit vlastní digitální yuan, vlastní digitální verzi jejich jako měny, protože vidí v té technologii, samozřejmě vidí jako velký potenciál v tom, aby měli prostě systém rychlejch digitálních plateb a zároveň možnost monitorovat ten ekonomický prostor takový, jako, co měli EET, ale samozřejmě všude a všechny a nad všema a tak dále. Jak se staví k Bitcoinu, Čína asi bude vítat to, že pokud Bitcoinu se podaří jakoby nějak narušit dominanci třeba dolarů, samozřejmě v rámci geopolitického soupeření, pokud vím, tak Čína vlastně hodně bojuje proti Bitcoinu. Právě z toho důvodu, o kterém mluvila Dita, že to je vlastně libertariánství, což je naprosto rozdílné extrému či kolektivnímu plánovanému hospodářství a komunismu. Takže pro ně je to ještě větší jako zlo než třeba pro mě, protože jsou ty totalitní centrálně plánovaná. Tady to má být to, co rozbije dominanci jakýkoliv států, notabene toho.
Aby jsme nezapomněli na dotazy, které nám přišly, chtěl jsem jít poštou, mailem, ještě před začátkem té naší konference a slíbili jsme, že na ně taky odpovíme. Některé jsou teda asi na další půlhodinovou expozici, ale já teda zkusím, protože jsem byl na začátku i vyzván, abych to okomentoval z pohledu jako zákonodárců, tak je tady třeba otázka, jak a zda regulovat sociální sítě typu Facebook a jejich algoritmy. Jeden pohled už jsem tady zmínil, a to je ten, že kromě toho pokusu regulovat jejich činnost, je zde ještě možnost soustředit se na tu konkurenční možnost nabídnout i jiné alternativy, než jsou ty současné dominantní platformy, což skoro okolností vlastně se tomu řeší jeden z těch důležitých aktů, které k nám teďko vlastně přišly, které i v rámci našeho předsednictví Evropské unie budeme implementovat. To jsou ty známé tisky DMA a DSA. A ten DMA, Digital Market Act, tak ten právě řeší tu dominanci na tom trhu. Jinými slovy, jak zabránit té dominanci, stejně jako to z dobrých důvodů děláme i v jiných odvětvích, antimonopolní zákon, tak aby ani v tom online prostoru nedominovali ti známí hráči, na kterých všichni vlastně, jako když se připojeme na sítě, tak kooperujeme. A musím říct, že z pohledu toho, jako z mého pohledu účastníka různých konferencí jako na evropské úrovni, tak můžu konstatovat, že skutečně převládá přesvědčení jednak, že to, jak je upraven ten provoz informační v offline prostoru, že bychom měli vytvořit k tomu vlastně odpovídající podobu i v tom online prostoru. Už dřív se vžilo heslo, co je ilegální offline, musí být legální v online. A analogicky i to, co je legální, musí být stejně tak legální. Čili aby se vytvořila jednotná pravidla pro celý informační prostor, abychom z toho ten online nevyjímali a nedělali z něj nějakou oázu, kde je možné všechno, zatímco všude platí nějaký pravidla a regulace, tak tady je prostě nějaká oáza, kde se smí všechno, nejsou tu žádné pravidla, vše je povoleno. To prostě už převládá jako jednoznačné přesvědčení, že to není možné, že tahle asymetrie není zdravá a je třeba s ní skoncovat a ta pravidla uspořádat tak, aby ten prostor fungoval velmi podobně. Čili to možná k těm algoritmům, nevím, jestli to chcete ještě okomentovat.
Já bych jenom k tomu dodal, že ten problém vlastně toho, že je tam ta dominance tady těch velkých hráčů, tak on byl doposud velice těžko řešitelný, protože zároveň ten rizikový kapitál, o kterém jsem mluvil, tak odmítal do toho biznisu, do té sféry těch sociálních sítí investovat, protože věděli, že vlastně buď by je hnedka Facebook koupil a tím by to zabil, nějakou novou sociální síť, anebo by to skopíroval, pokud by ta sociální síť měla nějaký funkce, ale to se stalo, protože jako v případu minulosti. jak mluvila Dita o tom, že Facebooku vždycky stárne populace, tak to než poprvé. Facebooku začala poprvé stárnout populace v roce 2011-2012 a na to konto koupili Instagram tenkrát, což se jim velmi vyplatilo, tím pochytili další generaci. Jediná velká globální sociální síť, která za posledních 15 let vznikla, tak je TikTok, a ta zase uměla obrovskou jako finanční mašinerii nějakých fondů, prostě, a vyrostlo si to v Číně a potom to teprve šly, což je původně čínská síť, tak to postupně šly do toho, jako do celého světa, když už ty peníze měly. Čili nebyly závislí na tom venture kapitálu, rizikovém kapitálu ze Silicon Valley nebo z těch západních struktur. Takže rozhodně podpořit jako v rámci nějakého antimonopolního řízení, tak podpořit třeba už jenom tu interoperabilitu, aby když já si udělám novou sociální síť, tak aby se mohla propojit s tou existující, protože základní problém, ono není zase tak těžký naprogramovat novou sociální síť, problém je, že když ji postavíte, tak on tam nikdo není. A máte problém tam dostat lidi. A ta dynamika nebo mechanismus toho je takový, že to je nějaký zákon vlastně, že ta hodnota sítě, jakýkoliv sítě, roste jakoby zmocněno počtu účastníků. Jo? Když budu mít sám telefon, tak je mi k ničemu. V okamžiku, kde mám telefon 1000 lidí, tak najednou je tam prostě nějaký obrovský exponenciální faktor jakoby možných propojení, najednou je ta hodnota obrovská. Takže já, když postavím novou sociální síť, tak potřebuje, aby mě ty velký do toho trhu pustil, aby mohl říct, tak pojďte ke mně, část vašich kamarádů zůstane na tý starý, aby pojďte sem a budete pořád dál se moc posílat zprávy. To se díky Bohu právě díky DMA, kdy se jako děje. Takže to v tom mám velkou důvěru. Děkuji.
A pak je tady otázka spolupráce s umělou inteligencí v oblasti sociálních pečovatelských služeb, v duchovní péči a v celoživotním vzdělávání. Jestli je tam nějaká perspektiva nějakého využití AI, nevím, jestli
jenom velmi stručně. Rozumím, tady perspektiva je a my třeba opravdu se zabýváme i využitím umělé inteligence v zdravotnické péči. I tady nepříliš překvapivě jsou nejvíc napřed Japonci. A to nejenom díky tomu technologickému vývoji, ale zrovna nedávno jsem vlastně zkoumala vztah k šintoismu a vlastně té verzi buddhismu, kde vlastně je to, ten náboženský systém je v jistém smyslu animismus. Oni chápou vlastně všechno na dané duší. Takže pro ně není ani problém chápat vlastně roboty jako něco oduševnělého. Dokonce tam mají vlastně robotického kněze. A nebo nedávno jsem viděla vlastně jako rituál vlastně jako pohřební pro robotické psy, jo, kdy oni opravdu vlastně ty roboty chápou jako součást rodiny a vlastně nějaká jakoby robotická ošetřovatelka, která nejenom teda, nebo ošetřovatel, který nejenom dokáže člověka nějakým způsobem manipulovat, dokáže nějakým způsobem diagnostikovat, případně tedy upozornit lékaře, snímat vlastně různé hodnoty neustále, nejenom v okamžiku, kdy je člověk nějaké ošetření, ale zároveň s člověkem vlastně nějakým způsobem komunikovat, tak to je třeba tam už poměrně běžná záležitost, kterou se tam vlastně třeba řeší, jaký design má ten robot mít, aby byl pro člověka nějakým způsobem příjemný. Pro nás je to, myslím si, pořád takové jako velmi ožehavé etické téma, no, protože cítíme, že ten mezilidský kontakt nějakým způsobem nenahraditelný. Nicméně jsou situace, kdy je to vlastně volba mezi tím, jestli ten člověk bude úplně sám, a nebo jestli bude vlastně s nějakým robotickým asistentem, a pak je ta volba poměrně jasná. Takže ano, na tom se vlastně pracuje, jakkoliv je to složité, jak i vlastně z nějakého právního hlediska, tam, kde by vlastně ten umělý inteligence vlastně může udělat chybu, jo, a v okamžiku, kdyby vlastně nějaká takováhle jakoby zdravotní služba udělala chybu, tak už jenom to, čí to bude chyba, jo, jestli teda toho designéra, toho, kdo vybavil člověka, kdo prodal toho robota, těžko asi přímo toho robota a tak dále. Takže tady je vlastně obrovská oblast, která se samozřejmě musí ošetřit.
Jenom jestli velice krátce, tam je jeden termín, který se jmenuje Uncanny Valley, to znamená, nebo se to přeložit jako nějaký divný údolí nebo něco?
Ono se
to nečekává. Uncanny Valley, v podstatě, když se snažíte vytvořit humanoidního robota, tak v podstatě vy do toho zainvestujete hodně peněz a už to vypadá jako normální člověk, kdybyste to mohli pokryt nějakou vypěstovanou kůži z nějakých kmenových buněk a tak. Ale jako dosáhnout toho úrovně, že to bude vypadat opravdu jako člověk, tak tam je prostě ještě jako poměrně jako velký kus práce, který se zatím vůbec nepodařilo udělat. On už to vypadá jako člověk, ale vám to přijde divný. Prostě když na to koukáte, tak vám to přijde divný.
To jsou výjimky. Jeden japonský designér, ten si vytvořil nazvaného Geminoida. A ten designér sám o sobě je takový maličko prkyný. A s tím Geminoidem chodí třeba na konference. Vidí, prostě má robota, který vypadá úplně stejně jako on a který prostě nakráčí do místnosti se mnou si vedle sebe. A ten designér nějaký málo mluví. Takže tam opravdu má trošku problém rozhodnout, kdo je ten původní designér a ten robot.
Ale jenom jsem chtěl říct, že skoro je lepší, jako se o to ani nesnažit, o to, aby ty roboty vypadaly jako lidi, že on je úspěšnější. Dneska v podstatě jakoby vnímá inteligence také Amazon Alexa, který prodali stovky milionů kusů, je to krabička, ale tam investovali ne do toho, aby to mělo kůže a vyvolal se to, je to krabička, je to reprák s mikrofonema, který můžete dávat příkazy, já se řada z vás možná má doma, ale vlastně investovali do toho hlasu a investují do toho hlasu, protože zjistili, že to může, že vlastně stačí, když to bude dobře mluvit, když to bude dobře intonovat, dobře vyslovovat, dobře rozumět.
A nebo to víceméně bude tak jako plišák.
Třeba.
Z jedno zjednodušenýho, ale vlastně je vlastně stačí ty velký očička z
černý. Přesně tam.